Labą, labą.
Dabar geriau.
Sveiki. Sveiki, mano draugai. Sveiki prisijungę prie laidos apie dinozaurų išnykimą.
Šiandien mes šnekėsim apie TXT failę esančią duombazę.
Ar žinojote, kad TXT failė yra simbolių, kurių jūs nematote?
Jie yra... Šiaip iš tikrųjų yra dvi simbolių kategorijos, žinai, pasakyčiau.
Taip, taip, taip. Mes turėjom netgi bugų source, kai kažkodėl atsirado tų nematomų simbolių. Man tada ir buvo atradimas, kad du failai nesutampa, bet nerodo skirtumų. Ir tada toks, kas čia įvyko, ir tada tulsikai, kurie neveikia, tiesiog lūšta. Ir va tada ir išmoko apie tai, kad yra simbolių, kurių net vaizduoja intelidžiai. Nu, tikliau, šiaip jie neturi būti atvaizduojami.
Taip, taip, taip.
Na, turbūt žinojau visada, kad yra tokių ten, pavyzdžiui, man atrodo, tas end of line? Ne, end of line, tai skaitos jis dar atvaizduojamas, bet yra end of input ar kažkas tokio, nežinau, yra simbolių specialiųjų, kur logiška, bet jie kaip ir nėra atvaizduojami. Yeah. Ir turbūt jie turi funkciją konkrečią, bet niekada man nedašilo, kad gali kai kurios klaviatūros specialiuose kalbose, nežinau, įtaipinti kažko papildomų.
Čia yra... simbolių vaiduokliai, čia Halloween'o, vėlinių tema gali būti.
Čia panašiai, kaip ir su tais tarpais yra, kur labai daug skirtingų tarpų, ale skirtingoje kalboje atrodo tas pats tarpas, bet tai iš tiesų yra kitas simbolis.
Ar čia kaip graikų kalboje yra kabletaškis ir mes kaip programa irgi yra kabletaškis. Tai galima šitą irgi pastinti graikišką kabletaškį ir tada nieks nesikompiliuos.
Tai šiaip yra tas ir kaip čia saugumo... Nu, apie saugumą kalbant, apie phishingą ir panašiai, kur būna, pavyzdžiui, apple.com, bet iš tiesų A raidė yra kita, kirilicos A raidė ir tik taip atrodo, bet iš tiesų kita raidė.
O kai tau linką duoda apple.com, o nice.
Taip ir veikia. Arba gauni iš apple.com, o ten iš tiesų visai kas kita.
Nice.
Man atrodo, researcheris kažkada ir būtent ir panaudojo tą apple.com, bet po to paaiškėjo, kad ir daugiau kur kas išnaudoja šitą funkciją.
Tai važiuojam,
pakalbėsim apie aš vis pats maišau, čia vienas tų dalykų, ką reikės aptarti, bet kalbėsim apie decentralizuotas duomenų bazės, ne? Nori man paaiškinti, kuris suklydo, kuo skiriasi decentralizuotas nuo paskirstytos?
Galim šiaip iš karto pradėti pavyzdžiais, turbūt, ne? Lengviausia, kad suprasti. Pavyzdžiui, nežinau, aš sukodinau klientui kažkokį projektėlį, nežinau, e-shopą, ne, nusipirkau VPS-ą, sumečiau ten masykulą, nu, lampatą, arba miną, taip klausimai, ko tu nori. Ir aš turiu ten, nu, arba masykulą, arba mongo. Ar tai yra, tai yra duomenų bazė, bet jinai gyvena vienam hoste.
Taip.
Ar jinai yra paskirstyta?
Turbūt iš akademinės perspektyvos gali sakyti, kad tai, bet iš praktinės ne. Čia panašiai kaip tuščia aibė, žinai.
Taip.
Ar tuščia aibė tenkina kažkokį predikatą? Nu, tenkina, nes nėra kas prieštarauja.
Teisingai. Bet iš tikrųjų, tai paskirstytos duombazės atsiranda tada, kai, pavyzdžiui, paprasčiausias pavyzdys, kad tau į vieną mašiną netelpa visi duombazės.
Taip.
Labai geras pavyzdys yra. Ir čia mes jau turim tą paskirstytą duomenų bazę. Tačiau iš tikrųjų labai relacinėse labai populiaru yra. Labai dažnas patternas yra.
Ne, tačiau su visom duomenų bazėm, kaip tu sakėjai, netelpa tiesiog. Galų gale vardan greitaveikos, vardan resilience jau skirsto į, taip sakant, kelis iš karto instancius paleidžia ir tu paskirstai apkrovas.
Yeah.
Dažniausiai ne visas, bet vis tiek jau gaunasi paskirstimas kažkoks.
Tai, O decentralizuota,
tai ir kodėl čia labai yra siejasi su tom grandinėm, nes decentralizavimas reiškia, kad tu neturi vieno tieso šaltinio. Tai reiškia, pas tave ta duomenų bazė nėra, pavyzdžiui, mūsų obolių ferma.lt, kuris pasako, kad va, šitie oboliai tiek kainuoja. Iš tiesų, tai tavo visi duomenys yra pasiskirstę, pavyzdžiui, tarp klientų, tarp kitų, žinau, dalyvių.
Netvarko dalyvių.
Tai tik pastebėjimas, kad ką tas decentralizavimas gali labai skirtingai pasireikšti. Jis gali pasireikšti, ir kodėl čia man atrodo painiava ir atsiranda, kad decentralizavimas gali reikšti, kad yra daug kopijų duomenų ir visi, pavyzdžiui, žino visus duomenis, o gali būti, kad decentralizuotas reiškia, kad visi atsakingi už tam tikrą dalį duomenų, pavyzdžiui, irgi gali būti. Tarkim, kiekviena ferma yra atsakinga pateikti informaciją apie savo prekes, ar ne? Bet bendrai tu gali prisijungti prie to fermų tinklo ir iš jų susirinkti dabar duomenis apie visas rinkoje esančias prekes. Tačiau gautųsi toks decentralizuotas, kaip čia, variantas.
Bet tas paskutinis variantas tai nėra kaip tik būtent tas centralizavimas, nes visi fermeriai turi pateikti duomenis apie savo, ten, nežinau, pasiekimus, jau galim taip pasakyti. Ir jie tos duomenys siunčia kažkokią vieną vietą, nu, pavyzdžiui, žinau, vyriausybės kažkokį statistikos dalyką.
Tai čia turbūt jau vėlgi implementacijos detalė, ar ne? Nu, ne detalė, bet elementas, kuris nulemia, ar tai yra decentralizuota ar ne. Jeigu tu turi vyriausybės kažkokį puslapį, kuris surenka ir visiems pateikia duomenys, tai jau čia yra centralizavimas. Bet jeigu tu turi, pavyzdžiui, tinklą, kur tu prisijungiai prie fermerio, jis tau, tarkim, ir gali paklausti, atsiųst man visų dabar aktyvių fermerių sąrašą serverio, ne? Tu atsisiunti ir tada eini pas fermerius, atsiųst visų savo turimų prekių, sakykim, kažkokią informaciją. Arba tu, protokolas yra toks, kad tu fermeriui sakai, duok man, nežinau, fermerio Petras prekes ir jisai sako, ne, aš neturiu tokių, bet aš žinau, kad šitas serveris žino Petro kainas.
Nuoroda pasitūrė.
Taip, arba, žinai, arba perduoda, arba nukreipia į ten. Tai va čia jau gaunasi tas toks protokolas, kur realiai tu duomenis kažkur skirtingose vietose turi, nėra kažkokio centrinio taško, kuris ir viską žino.
A jeigu, tarkim, pažiūrėti, tai iš tokių žinomų terminų yra dvi pasaulio tipų dombazės egzistuoja. Yra reliacinė ir yra grafų dombazė. Gal žinai, decentralizuotos dombazės ir reliacinės kažkokias? Kad tu skai, kad, pavyzdžiui...
Reliacinės?
Jo. Gal teko kažką gėdėti? Matyti?
Aš aplamai, sakykime, decentralizuotos. Čia turbūt galima netgi kaip disclaimerį pritaikyti, kad aš iš tiesų decentralizuotos nesu naudojęs, aš tik dariau vieną, nu, gerai, nedadariau, bet norėjau daryti projektą ir būtent kurio metu pagalvojau, gal kažko tokio reikėtų ir pradėjau tada žiūrinėti ir iš to aš realiai ir atradau, pavyzdžiui, tą patį GunJS. Nes tarkim Orbit aš radau tik dabar pasigūglinęs, o gal yra alternatyvų, ar ne, Orbit DB. Tai aš jau iš vis praktiškai nežinau, nors aš kažkiek tik pramečiau akimis pro visas dokumentacijas jau ir panašiai.
Bet,
jis irgi labai panašus iš tiesų. Bent jau taip paviršutiniškai jis labai panašiai atrodo.
Bet tai irgi grafinė domozė, ne?
Žinok, nesu tikras. Nes netgi, tarkim, kaip tas GunJS, nu, tipo, ale grafinis, bet iš tiesų jo interfejsas yra toks, kad realiai nebūtina tavo išmanyti grafų ir panašiai.
Ne, ten šiaip interfejsas panašus į kokį, nežinau, šiaip...
Farstora.
Farstora.
Labai primena, arba... man labai priminė jo interfejsas būtent tą. Kas, nežinau,
kas įprasta.
Ką?
Kas yra labai gerai.
Jo, be abejo, nu, tipo, paprastas naudota. Tai aš su juo buvau šiek tiek pasižaidžiau, bet tas projektas neišėjo realiai į produkciją, netapo gyvu, tai nu, negaliu girtis, kad produkcijai turi, bet... bet jo, tai gerai, tai aš nežinau jokios relicinės, bet realiai nėra priežasties, kodėl negalėtų būti, nes čia...
Bet ar tikrai...
Kodėl?
Nu, relicinė dombazė dažniausiai turi tam tikras garantijas gali duoti. Pavyzdžiui, constrainus gali implementuoti. O kai tu neturi pilną setą domenų, labai tą constrainą sunku.
Aš turbūt ginčyčiausi, kad garantijos ateina ne iš to, kad ar tai yra reliacinė ar nereliacinė. Ateina iš, pavyzdžiui, to, ar tai yra distributed, ar tai yra shardina, ar palaiko transakcijas. Nu, tipo, iš to implementacijos tų detalių susideda jau galiausiai į garantijas. Nu, ir turbūt natūraliai, jeigu tu nori high consistency, tai distributin šitą tarkim, master modelis turbūt jau truputį sudėtingesnis pasidaro.
Mm-hmm.
Jeigu tu nori konsistenciją, tau ir decentralizavimas labai pasidaro toks nelabai sudėtingas pasidaro.
Jau reikia pats algoritmas, jau yra sudėtingas, taip, man atrodo.
Nes tau atsiranda tų klausimų, kas vis tik žino tą tiesą, kaip išspręsti tiesą. Ir dažniausiai turbūt yra skausmas su tuo, kad jeigu, nu gerai, paimkim paprastus variantus, ne, galim prieiti prie tų pačių blokų grandinių, ar ne.
Jeigu
tu turi, taip sakant, decentralizuotą domenų bazę, kuri yra padaryta blokų grandiniam, ten kokiam, tai visi realiai turi visus duomenis, ar ne?
Realiai.
Ir dalyvis toj tam grafe, network'e, realiai esi tik tam, kad gauni atnaujinimus, taip sakant, dalyvauji tam balsavime, ar gerai, ar blogai, iš esmės, nu, netiesiogi, bet jo. Bet tu realiai visus duomenis turi ir tu gali lookupinti, ne? Bet jeigu pas tavo, pavyzdžiui, duomenis yra, vieni turi vienus duomenis, kitus kitui, tai konsistencija užtikrinti yra sudėtinga, nes visų pirma, kaip žinai, kurie serveriai ar kiti kompiuteriai turi tuos duomenis, kad galėtum, pavyzdžiui, sulygiuoti su jais. Kaip tas transakcijas įgyvendinti, atsiranda iš karto tinklo nestabilumų klausimai. Jeigu transakcijų neturi, kaip minimum privalai turėti kažkokį eventual consistency, kur aš įsirašiau kažką, tada kaimynas mano irgi kažkokius duomenis įsirašė, bet jie konfliktuoja, sakykim. Kaip tuos konfliktus išspręsti? Tarp kitko, nu, realiai decentralizuotų duomenų bazių vos ne pagrindinis čia koncernas ir yra būtent tas konfliktų resolution, ar ne? Nes jeigu įvyko konfliktas, kaip tu vis tik galiausiai turi kažkokiu būdu sueiti būseną bendrai, kuri yra consistent.
Būtent, jo.
Nes kad taip tai įvyksta labai neaiškios situacijos.
Jo. Čia turbūt iš tikrųjų tas blokų grandinės labai daug tada problemų, kaip ir išsprendė. Nu,
kuria prasme?
Nu, jūs tada ateina tau su tam tikrom garantijom jau iš karto. Pavyzdžiui, jeigu tokias paprasčiausias implementacijas žiūrėti decentralizuotų duombazių, kur ten tiesiog, kaip tas pats GanJS'as, jis jokių garantijų neduoda. To, kad ten bent jau nežinau, visi network'e esantis dalyviai, jie priema šitą update'ą.
Jis yra offline first. Ir, nu, kas turbūt natūralu, kai pas tave ne visi dalyviai visus duomenis turi. Bet pastebėjimas čia irgi gal aš netgi iškelčiau klausimą, kad yra truputį filosofinis, ar netgi tie patys blockchainai ir panašus yra tikrai decentralizuoti, nes yra taškų, kur sueina į vieną veikėją, kuris jeigu neveiks, tai neveiks niekas. Nes dažniausiai didžiausias skausmas yra, kaip atrasti tą tinklą arba tinklo dalyvius, nes dažniausiai protokolai jau, kai atrandi tinklo dalyvių kelius, tai po to iš jų gali išklausti, kas ką dar tu žinai ar kažkas tokio, ir gali atrasti tinklą. Bet tas pirmas pradžia prisijungimas yra tas toks, labai norisi centralizuoti jį. Negi to paties GanJS'o atveju tu turi vis tiek turėti kažkokį serverį, kuris tave sujungia su kitais. Netgi jeigu paimsi tą patį peer-to-peer WebRTC, ar ne, tai jis irgi yra paremtas tuo, kad tu turi kažkokius, sakykime, serverius, kurie dalinasi tą informaciją.
Kurio turi viską.
Nu, viską, ne viską, bet tu iš esmės kaip klientas, tu gauni, nežinau, konfigurację, su kuria gali kiti prie tavęs prisijungti, nu, tai ten tavo IP, portas, taip toliau. Tu jų pasireklamuoji kažkur ir kažkas moka pasimti tą pareklamuotą informaciją. Tai realiai tas vis tiek yra reikalinga, kad įgyvendintum.
Nu jie, kažkas turi žinoti visus adresus.
To paties GanJS'o atveju, tarkim, jis saugo local storage'e tik duomenis, kuriuos tavo klientas gavo, naudojo ir panašiai, kas turi atminties apribojimą ir šiaip, nu, ne visi duomenys. Tai jis turi tokį konceptą kaip relay server, kur irgi prisijungia kaip eilinis dalyvis ir išskyrus, kad jisai visus duomenys turi, jis, kaip čia, iš esmės viską renkiuosi iš aplinkui.
Tas nėra tos to limitavimo, konkrečiai turi Chrome'as, 5 MB local storage. Tai kad būtent turėti kažkokį netvarkę dalyvius, kurie gali daugiau
taip.
Gauti domenų, storinti domenų, tai būtent nereikalingi tie, kaip tavo relay serveriai. Ja.
Tai va šitoj vietoj toksia yra šiek tiek centralizavimo kvapo, bet tai realiai ir su grandinėm tas pas. Nu, iš kur tu sužinai apie dalyvius, tu kažkur jungiasi ir paklausi. Tau reikia žinot, kur jungsiesi.
Taip. Tai, čia ir torrentai tas pats, ne?
Tai torrentai irgi tas pats, yra trackeriai.
Taip. Viskas susideda.
Geriausia, ką gali išpešti, turbūt yra turėti krūvelę patikimų tų trackerių ar kažko, kas gali tau pasakyti ir melstis, kad visi jie veiks ir veiks geranoriškai.
Tai, šiaip tas, man atrodo, magnetikų yra buvo tas effortas decentralizuoti šitą, bet
nežinau,
kaip ten kas. Bet kadangi mes turbūt nežinom, tai nebuvo ta revoliucija, kurią mes susitikėjom.
tai bet man iš principo visai atrodo panaudotina tam tikrose projektuose ir visai įdomus dalykas. Tik aš galėsim turbūt vėliau nukeltą klausimą pabaigą, ar vis tik norėtume naudoti, ar galėsiu pasisakyti, ką aš manau bendrai, bet praeinam pro aspektus, ar ne?
Ten,
tai decentralizuotos duomenų bazės turbūt labiausiai reklamuojasi kaip ir blockchainai visi dėl privatumo, ar ne? Kaip tu manai, jie tą suteikia?
Jeigu tu saugai tik tos duomenys, kuris tu interaktinė, tai automatiškai tu gali ir kitų duomenys atsiųsti. Teisingai. Nu, tau reikia, pavyzdžiui, nežinau, pamatyti kitą profilį. Tu atsiunti tos duomenys, žinai. Tai, tai labai atvira gaunasi tokia duomenų bazė, kai labai lengva yra, nu, ne labai lengva, bet galima gauti, žinai, daugiau duomenų. Ir ne visada tai tu gali kontroliuoti labai gražiai. Tai iš to privatumo, tai jeigu visam tinkle duomenys saugomi yra tiesiog paprastų plaintekstų, tai tiek to privatumo. Tai iš grafo techniškai galėtum gauti visus duomenys, kurie tau yra įdomus.
O tai gerai, tai tu dabar man paaiškink, kodėl visi sako, kad blockchain'e viskas yra saugu.
Nu, aš tai nesu ekspertas.
No.
Aš iš tų, kur nelabai tiki bitkoinų ir...
Ne, bet čia nėra ne tame klausimas.
Aš gal iš tos pusės, kad aš iš tikrųjų nesu tas, kaip čia, nelabai gilinausi į tai, nes, bet mano pagrištiniškom žiniom, tai ten, kas yra žiauriai fainai, yra tas būtent encryptionas. Kad viskas yra saugu tol, kol tu žinai, kaip tos duomenys atrakinti. Jeigu turi savo ir tą private raktą, kad galėtum atidaryti tą chainą, tai viskas kaip ir fainai šiuo atveju. O jeigu įmant, pavyzdžiui, gun, JS kaip pavyzdį, tai nes by default viskas yra plain text. Tau reikia pasirūpinti, kad duomenys būtų enkriptinti ir enkriptinti saugiai, nes vis tiek duomenų bazė veikia kaip ir kliento pusėje. Tai tą raktą reiktų atitinkamai irgi valdyti.
Ne, ten idėja yra, kad, bet tiesiog idėja yra tokia, kad bet kas gali tų duomenų paprašyti. Lygiai taip, kaip blockchain'o atveju, daugumos bent jau blockchain'o atveju turbūt, aš nežinau, ar galima sakyti visi, nes jų labai daug įvairių. bet jų atveju, iš esmės, visi turi visus duomenis. Tai lygiai tas pats, kad jeigu tu kažką neužkodavę saugosi, tai visi tiesiog žinos.
Jo, visi matys to.
Ir aš, mano supratimu, galima blockchain'e saugoti neužkoduotus duomenis. Man atrodo, dalis duomenų nėra užkoduoti.
Aš nežinau.
Nes, mano supratimu, tai taip yra, ne... kad dalis duomenų yra nekoduoti, bet esmė yra tame turbūt va, teisingai paminėjai, kad raktai yra ir kodavimas, ir pasirašinėjimas, ir tokiu būdu, sakykim, tu gali užtikrinti tą privatumą, bet aš ką turbūt kelčiau, mano supratimo, tai nėra decentralizavimo, tai nėra distributinimo, tai nėra blockchain'o, niekieno iš šitų rezultatas, kad tu gauni ar negauni privatumų. Man atrodo, čia yra aplikacijos lygija, jeigu tu enkriptini duomenės ir siunti enkriptintus duomenės ir kažkas saugo tuos tavo enkriptintus duomenės, iš to atsiranda privatumas. Čia, pavyzdžiui, aš tikėčiausi, kad visi normalūs password manageriai, jie pas save duomenų bazėse nesaugo tavo atkoduotų duomenų. Jie turėtų iš kliento gauti jau užkoduotus duomenis, pas save išsisaugoti ir juos turėti. Ir lygiai tas pats su, tarkim, to pačiu Ganžesu, kur tu užkoduoji duomenis, įdedi duomenis į kurie yra prieinami visiems, bet taip. Tol, kol tu vienintelis gali atkoduoti juos, tu gali traktuoti, kad esi privatus, ar ne? Privačiai apsisavo.
Gal čia tas privatumas dar gali, žinai, iš ko ateit? Žmonėm tas feelas, kad čia labai, labai yra viskas privatu, tai kad tai nėra vienos vietos, kurie valdo viską, žinai. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu, nežinau, numoji kažkokį serverį, tai nieks negarantuoja, kad ir turi ten dombazį, tai nieks negarantuoja, kad ten koks jis adminas nenuės, to nepažiūrės, kas tavo dombazė yra, žinai. Nors iš tikrųjų ten, nežinau, tavo apsas ten kažkokį labai svarbų dalyką daro ir nesėtum to apsaugos.
Taip, taip.
Šiuo atveju, jeigu decentralizuota dombazė, tai techniškai tokio žmogaus kaip ir negali būti.
Ne, bet nors, tada visi yra toks žmogus, kurie gali prieiti.
Jo, tai, bet nėra to trečio, žinai, gal taip galiu pasakyti. Tiktais tam tikle esančiai žmonės.
Aš turbūt sutikčiau, kad yra, gal yra toks jausmas, bet man atrodo, iš praktinės pusės tas decentralizavimas kaip tik mažina.
Jo.
Čia turbūt jau liečiasi ir su saugumo. Man atrodo, kad tai kaip tik mažina tą tokį saugumą. Nors tam tikrom prasmėm, koks turbūt pagrindinis laimėjimas yra decentralizavimo, tai yra, kad nėra vienos šalies, kuri, sakykime, valdo, nors jau istoriškai žinom, kad blokų grandinės ne tik teoriniam lygmenyje gali būti tas 51 ataka, bet ir praktiniam lygmenyje gali būti. Tai mes jau tą žinom ir tarp kitko pakeitimai realiai taip ir vykdomi į tas grandinės, tai yra tiesiog susitarė, nu dabar nuo šios dienos mes esam mafija, kuri nusprendėm, kad bus dabar taip veiks grandinė. Čia panašiai ir pinigai yra gražinami kaip pavogiama, jeigu gražinama. Irgi taip, susitarė, kad ne, šitos transakcijos nelegalios, mes įsikodinsim į savo klientą, kad mes kitaip galvojam. Tai.
Okay.
Jo, ta prasme, jeigu pasidomėsi, tai taip ir yra. Nu, yra komitetai, realiai, kurie susideda iš didžiausių žaidėjų toj sferoje ir jie gali valdyti viską. Nu, ir. Čia nėra paslaugos, ta prasme.
Čia kaip Seime dauguma maždaug, jeigu valdai.
O kaip veikia visa tai? Ta prasme, lygiai taip pat ir, tarkim, to paties Ganžeso atveju, tu gali turėti tokių malicious userių ir jeigu jų yra pakankamai daug, tai pas tave visi priims, a, nu dauguma galvoja šitaip, nu tai čia reiškia tiesa yra. Tai čia to 51% ataka, kur dauguma
nulėmė viską.
Nulėmė iš esmės, jo.
Geras.
Nes netgi tų pačių blokų grandinių atveju, tai pas tave būna situacijų, kai tinklas nužygiuoja skirtingom kryptim. Bet esmė tame, kad tam tikros šakos jos numiršta po kurio laiko, nes dauguma vis tik liko su kažkuria pusė. Ir va šitoje vietoje irgi tu yra, nu, yra tokių galimybių išnaudoti. Ir čia.
Demokratija?
Ne, nu taip ir yra, realiai. Tai va, tai.
Čia turbūt iš šio, žinai, tos DAO, Distributed Organization dalykus, kur ten visi vautina ten.
Taip.
Tai labai primena šitą, jo, ten.
Jo.
Amazing.
Tai aš sakyčiau, kad yra klaidinga galvoti, kad iš decentralizavimo atsiranda privatumas.
Jo, čia tik konceptas prameti duomenis.
Jo, tai aš sakyčiau, kad tiesiog tas encryptionas duoda. Bet visada man, pavyzdžiui, su tais pačiais password manageriais, didžiausia problema yra, kad vis tiek kas tau teikia tą interfejsą interaktinti su duomenimis. Tai vis tiek ta žaidėjas, tu nesužiūrėsi, kada tau ką įkiš. Kaip minimum. Nu, tipo, klientė gali būti kažkur išsilogino, kažkur išsiusinti duomenis. Arba, pavyzdžiui, kaip tie password manageriai gali tau pranešti, kad tavo slaptažodis kažkur yra naudojamas, išlykintas ar kažkas. Jie kažkur saugo duomenis po slaptažodžio hash'ą, dar kažką, kad galėtų iš kito galo irgi susekti. Ir ką tai reiškia, kad pas tave yra ne tik užkoduoti duomenys, siunčiami yra ir dar papildomų duomenų, iš kurių galbūt galima atkapstyti tavo tikrus duomenys.
Šiaip aš spėčiau, čia labai mes šona, bet tie password manageriai galėtų tavo užkoduotą slaptažodį, kokį nors populiariausiai hašais, ten, nežinau, MD5, va, tai va, jau būtų užkodavę ir tiesiog skanuoti internetą. Taip įsivaizduočiau.
Ne, tai taip, aš irgi įsivaizduočiau, kad taip ir įvyksta. Mhm. Tik matai, nu, atsiranda va tų momentų, ten, žinai, ar druską gali naudoti atveju, ar ne, nu, žinai.
Jo.
Tipo, kur ta druska saugoma, tipo, irgi, nu, tipo, viskas sueina į tai, kad kuo daugiau funkcijų tau pateikia, tuo daugiau šansų, kad turi kažkokių papildomų duomenų saugoti. Pavyzdžiui, jeigu tu tarkim, pabandyk pas save duomenų bazėje išsaugoti užkoduotus duomenis ir tada pabandyk juos pakverinti. Tau teks prisidėti dar papildomų laukų, kuriuos gali kverinti arba hešuoji specialiu būdu, kad galėtum sortinti ar kažką tokio. Ir iš to visko susideda. Kartais to vieno dalyko kaip čia neužtenka atkapsti duomenų, bet tada pridedi vieną, tada pridedi kitą, pridedi dar vieną ir jų bendroj sumoj tas sumažina paieškos, taip sakant, skaupą. Ir čia...
Paieškos skaupą?
Jo. Nu, pavyzdžiui, kaip senais laikais buvo galima PHP sesijos ID prabruftforsinti pagal žinodamas maždaug laiką, kada jis buvo išjungtas. Nes tu maždaug pasižiūri, aha, algoritmas taip veikia, reiškia, jis maždaug čia tokią reikšmę maždaug turėjo pataikyti, čia turėjo būti tas ir iš esmės tu sumažini iki tokio, kad tu per nebaisiai didelį laiko tarpą gali, pavyzdžiui, brute forcinti. Nors atrodo teoriškai, nu čia yra toks didelis rėžis galimų reikšmių.
Mhm.
Bet jo, bet kai susideda tos detalės, kartais pradengsta encryptiono privalumai.
Bet kaip tai susiję su tuo, kad, pavyzdžiui, saugant e-mailą reikia papildomai saugoti 4 laukus ir skaupas paieškos.
Aš turiu minėti, kad jeigu tu pritaikėjai skirtingus hešavimo algoritmus, jie turi visi skirtingas savybės ir tau potencialiai kryžminį jų rezultatą ir gali atsirasti. Čia viskas labai priklauso nuo algoritmų, čia nėra labai trivėlė ataka.
Mhm.
Čia tai turbūt aktualu tik tuo atveju, kai kažkas atranda spragas tam tikruose hešavimo algoritmuose, pamato, o čia yra toks patternas, šitam yra toks patternas ir dabar bandom juos sukryžminti. Tai čia tikrai nėra pati dažniausiai tiesiog paskambina arba parašo laišką ir sako, koks tavo slaptažodis ir tu atsiunti slaptažodį.
Social engineering geriau atsiunti, negu paprašiau ir nereikia daug cipų valgyti.
Ok, kaip decentralizavimas lemia greitaveiką tavo akimis?
Labai lėtina, man atrodo.
Kodėl?
Nu, žiūrėk, tavo duomenų, tu neturi visų duomenų. Tau reikia su visais susitarti. Žiūrėk, aš keičiu šitą dalį ir visi turi patvirtinti, kad tu keiti šitą dalį. Ne? Jeigu, pavyzdžiui, aš turėčiau vieną masyklų dombazę pas save, nu, čia paprastai šneka, tai man pakeitimas įvykdomas ir labai greit.
Taip.
Jeigu aš mano duomenis yra paskirstis tarp 10 mašinų, man su visom mašinom reikia sutarti apie šitą pokytį.
Aš tau duosiu kitą pavyzdį.
Duok kitą pavyzdį.
Tarkim, Windows update'ai.
Taip.
Ir tu... Žinai, kad aplinkui yra, tarkim, mano mieste yra 50 kompiuterių, kuriuos galiu užsiprašyti update'ų.
A, tu turi minėti, kaip CDN'as?
Iš esmės, ta prasme, kažkas jau atsiusintė, mano kaimynas atsiusintė tam pačiam name, atsiusintė update'ą ir mano kompiuteris sako, o, yra čia šalia manęs,
aha,
jau su update'u, davai, jeigu man propumpuoja.
Tai tu siūlai CDN'ą laikyti tam tikrą formą decentralizuotą dombazę.
Ne visai. CDN'as, kaip mes bendrai žinom, jis vis tiek yra auninamas ir
įmonės,
operuojamas konkrečios organizacijos. Tai čia vis tiek keletas. Centralizavimas gaunasi. Čia gaunasi distributed. Bet centralizuota.
Taip, tai čia netinka ištipėtis.
Taip. Bet decentralizavimas šiuo atveju gaunasi, kad saugo mano kaimyną, saugo kažkas ir teoriškai čia irgi tas aspektas, kur vis tiek turi kažkur paklausti, ne? Bet jeigu įsivaizduok pas tavo kompiuteris, paklausė, jų serveriai nuėjo velniop, Azure'as akcijų biržoje užsidarė, ir dabar, bet mūsų kompiuteriai vis dar įjungti ir jie atsimena, kad buvo tokie, taip sakant, aplinkui mane, kaimynai. Jie teoriškai vis dar gali paklausti pas vienas, pas kitą, žiūrėk, man neškis nori update'o, ar tu turi, taip turiu, ir atsiunčia.
Šiaip,
tai tam tikrai implementacijoje tu galėtum tą gauti. Ir turbūt greičiau veiktų.
Jo, tikrai taip.
Ir turbūt žaliau būtų.
Mažiau laiko užtruktų, tai tikrai.
Ne, aš turiu minį, kad mažiau CO2 išskirtų routeriai.
Kas, kol kita vis naina. Nu, turbūt taip. Jo, bet pavyzdžiui, dėl, aš challenge'čiau tikrai, kad čia nedetalizuota, nes vis tiek kažkoks single issue ir nu šiuo atveju Windows update'as yra iš Microsoft'o ateina, žinai, tai čia iš tiek iš centrinės vietos. Linux atveju irgi iš centrinės vietos.
Bet tai, o,
papildinį package'ą ir tada visi numirulina.
Tai gerai, o tai torrent'as yra centralizuotas?
Kadangi informacija nėra saugoma centrinėje vietoje, tai ne. Tai yra, atsiprašau, tai yra taip. Taip, kadangi informacija nėra saugoma vienu vietu.
Pala, bet tai torrent'as irgi prasideda nuo vieno veikėjo, kuris sugalvojo, aš va siunčiu.
Bet jisai yra netvarko dalyvis, jisai nėra netvarko kamienas.
Kodėl? O kodėl nenori traktuoti Microsoft'o pirminio to archyvo kaip vieno iš dalyvių?
Nes nuo to dalyvio visada viskas prasideda.
O gerai, o va, pavyzdžiui, Ganges, jis irgi turi realiai serverius, kurie turi visus duomenis ir nuo jo realiai prasideda viskas.
Jo, bet duomenis į tinklą gali kiekvienas iš nuodų dalyvių įdėti.
Tai.
O šiuo atveju Microsoft update atveju ne.
O torrent'o atveju negali?
Torrent'o atveju kiekvienas dalyvis gali įdėti duomenis į torrent'ą.
Į tą patį torrent'ą?
Nu, realiai...
Jis man atrodo forkinasi tada.
Kaip jeigu tu esi legal dalyvis, tai tu gali įdėti.
Nu, ten šiaip turbūt yra... Pala. Ten...
Šiaip neatsimu tikslumą, bet...
Man atrodo, kad torrent'e tu turi opciją, nes kažkokiu būdu, man atrodo, aš esu naudojęs tą galimybę, kad gali pakeisti, bet aš nesu tikras, ar tai nėra užlipdyta ant viršaus torrent'o protokolo, nesu tikras.
Ne, bet
nes šiaip, kai tu downloadini, tai tu žinai, kaip čia iš trackerio gauni dalių hash'us ir pagal tai tu po to verifikuoji.
Ne, tu kalbi keitimą failo, aš kalbu, kaip čia, binaro keitimą, aš kalbu tik naujo binaro įdėjimą.
Ok, supratau.
Tai iš tos pusės gali kiekvienas, tada tą failo, anžiau, adresą, whatever, kad aš sėdinu, nu, aš esu tam netvarkė, aš turiu šitą failą, tai tu vis tiek centralizuotai padodi į tą trackerį. Tada trackeris jau kitiem gali šitą informaciją paskleisti.
Aš kažkaip jaučiu, kad šitas kvepia tada nėra, kad pas tave bet koks paslaugos tiekėjas, kuris kad ir vidui naudoja decentralizuotą, pavadinkim šią momentui, duomenų bazę, kad gaunasi centralizavimasis natūraliai.
Nu, turi būti tas vienas,
nes yra provideris, kuris turi... duoda tavo aplikacijos lygį. Tas decentralizavimas yra žemesniam negu aplikacijos lygyje.
Mm-hmm.
Nu, tipo, domenų bazės lygmenė, bet tada aplikacijos lygyje viskas vėl centralizuojasi, viskas nes yra kažkas, kas aunina kodą.
Jo.
Nes aplikacijos lygyje nusimato, kas gali įdėti į tinklą, kas negali įdėti į tinklą, ką gali įdėti. Tas decentralizavimas yra vis tik dažniau marketingas negu iš tiesų realybė.
Mm-hmm.
Tas realus decentralizavimas yra labai user not friendly. Tu gali tą pasiekti, viskas ok, bet jis labai nedraugiškas paprastam naudotojui ir realus produktas, man atrodo, labai yra sudėtinga padaryti, kad aš net nežinau, kaip padaryti, kad nebūtų jokio centrinio taško, kad nuo širdžiai galėtum be centrinio kažkokio dependency veikti.
Pakankamai greitai, turbūt dar galima šitą padėti.
Nu, netgi ignoruojant tą. Nu, gerai, teoriškai tu tada gali skenuoti visą pasaulį ir atrasti ką nors. Nu, gerai, šitą atmeskim.
Va šitas turi, ir taip pametu. Ir šitas dar turi.
Pastartai loadingui, kraunasi pusę metų.
True decentralized.
Taip. Ok. atsparumas. Ar decentralizavimas duoda atsparumą? Kad tavo blokčeinas, kad realiai funkcionuotų kaip normali sistema, tau reikia bent tiek ir tiek.
Na, labai galbūt. Nu, nes kokia decentralizuotas storage'as, kai tu esi vienas tam decentralizuotam storage'ui.
Nu, tai čia nebus tiesiog tame problema, čia gal ne technologijos problema, tiesiog, kad tas produktas nelabai prigijo.
Gali būt. Ir kadangi jis nukrito, tai dar daugiau neprigis, turbūt.
Ne. Ja.
Bet, pavyzdžiui, tas pats bitcoinas. Irgi, čia gal geras pavyzdys yra per didelės kritinės masės, jeigu galima tą žodį vėl panaudoti. Nes ta, jis labai atsparus, kaip ir negirdėjau, kad jis būtų down, bet šiuo atveju padaryti pokytį tam visam change'e, ten užtrunka labai ilgai.
Bet nes, kodėl?
Nes turi labai su daug dalyvius, kuris tu turi suderėti tą pokytį.
Bet tai čia realiai ir yra būtent tas komiteto klausimas.
Mhm.
Tai čia yra toks organizacinė problema, kad žmonės tiesiog nesusitaria, bet jo, iš esmės, kuo didesnis tinklas, kuo daugiau mažų dalyvių, tuo sunkiau yra prastumti pakeitimus, nes tu visiems turi rasti konsensusą kažkodį. Ir kuo labiau centralizuojasi, tuo lengviau viskas keičiasi, tuo greičiau juda, tobulėja ir visa kita.
Tuo labiau klientai happy. Nu, pavyzdžiui, jau nežinau, ateitum į parduotuvę, sakytum, jūs prisipirkai pieno ten, augalinio ir ten jogurto kokosų natūralų ten. Ir atei atsiskaityti ir lauki, kol visi payment chain'e su, kaip čia, pritars, kad tu nori nusipirkštas prekes.
Ai, čia tai dar kitas dalykas. Aš galvojau, tu kalbė apie pakeitimus pačiam blockchain algoritme.
Ne.
Protokolė ar kažką panašaus.
Aš kalbu apie tą transakciją.
Supratau, transakcijų patvirtinimą.
Jo.
Jo, tas irgi šiek tiek skausminga būtent blokų grandinėm. Tai, nu, bet čia yra, aš nežinau, čia aš nevadinčiau, kad čia yra decentralizavimo klausimas, čia yra implementacijos pačios blokų grandinės klausimas.
Ten yra, iš tikrųjų, tų visokių įdomių algoritmų, kurie pačiam blokčiai.
Ne, aš turiu minį, kad, tarkim, jeigu mes visi draugiškai sutartume, kad mes nedarom nieko blogo, mes galėtume turėti decentralizuotą sistemą, kur labai greitai patvirtina transakcijas, ar ne? Mums nereikėtų jokių ten laukti, kol ten blokai sueis, nereikės laukti, kol visi sutars, kad tikrai, tikrai prie šitų blokų liekam. Realiai pas tave viskas galėtų daug greičiau judėti. Tai reiškia, visi tie kiti dalykai yra tiesiog implementacijos klausimas. Aišku, tos implementacijos detalės atkyla iš kitų reikalavimų. Čia nieko nesakau, kad žmonės blogai padarė blokų grandinės, tiesiog, kad čia vėlgi nėra decentralizavimo klausimas, čia yra tiesiog kitų aspektų pasiekmė. Aš tik tą noriu pasakyti.
Turbūt ir atsirado tų su Bitcoin alternatyvų, nes atsirado kitokių idėjų, kaip galima daryti dalykus.
Jo.
Labai fainai, iš tikrųjų. Konkuravimas.
Taip, aš nežinau kaip lietuviškai, konkurencija ir panašiai.
Čia lygiai gretumas?
O, parallelization ir konkurencija ne visai tas pats.
Čia kai vienu
metu. Kaip, pažiūrėjau, iš esmės, decentralizuotos domenų bazės vienas iš dalykų, kas yra skausmingesni, tai yra konfliktų sprendimas, ne? Ir dabar, kai tu kalbi apie konfliktus, dažniausiai jie atsiranda, kai visi nori vienu metu tą patį įrašą modifikuoti. Nes jeigu visi skirtingus įrašus daro, nu tai gerai, kiekvienas priims tos pakeitimus galiausiai.
Čia kaip kita.
Nieko baisaus, taip. Bet tada atsiranda tie konkurenciniai rašymai, tai dabar atsiranda kažkoks pirmumas ar kažkaip išspręsti, kuris yra teisingesnis, tokie dalykai. Kaip tu žiūri į tą, nežinau, ar tu manai, kad decentralizavimas sukelia problemų su tuo konkurencingumo valdymu? Lyginant su tradicinė, nežinau, Mongo database.
Nu, su Mongo, tai ten viskas įsiesi, kaip Mongo viską suvalgo, surašo, ką duodė ir ten.
Ne, bet iš implementacijos lygiai taip pat tu gali pasiimti biblioteką kažkokią, kuri decentralizuotai gyvenina arba tą patį blockchainą. Nu,
šiaip intuityje atrodo, kad bus sunkiau.
Kodėl?
Nes nėra centrinės vietos, kuri arba spėja priimti jau kažkokį rašymą. Ir tada, nu, čia yra eilė rašymų. Ir, nu, čia pailiu ir valgo tos rašymo operacijas, žinai. Bet čia kažkaip skamba easy, žinai, su, jeigu taip įsivaizduočiau, gan JS atveju, tai jeigu tą patį modifikuoja įrašą, tai tu pas save lokaliai jį pakeitai ir kitas lokaliai pakeitė. Taip. Tai kaip jums ten tą konsensusą
prieit? O kaip, pavyzdžiui, paimkim tą patį MySQL, kaip būna master konfiguracija?
Šito nežinau.
Nežinai.
Nežinau. Okay. Čia mano skylė yra.
Ne, kodėl aš šitą lyginu, nes realiai decentralizuota duomenų bazė labai yra panašus dalykas, kai tu turi, pavyzdžiui, master. Ir realiai problemos visos plius minus tos pačios, išskyrus, kad dažniausiai tavo master bent jau vien šalia kito stovi. Decentralizuotojai laukuose gyvai besiganančios duomenų bazės, dar atsiranda aspektas tinklas, kuris yra lėtesnis negu
šalia
3 metrai kabelio. Daugiau, bet.
Jo.
Tai
kaip ten su tais konfliktais?
Jo, tai su konfliktais. Nu, aš tai kaip matau, realiai. Nu gerai, yra tam tikros operacijos, kur konfliktai išsisprendžia sąlyginai lengvai, kai duomenų bazėje siunčia vienai kitai, pavyzdžiui, padidink per vieną, padidink per du, kažkas tokio. Nu, taip pat tas dar lengviau šiek tiek. Yra sunkiau, kai, pavyzdžiui, sako, nustatyk šitą reikmę, jos visiškai skirtingos ir tu negali nuspręsti. Tai dabar dažniausia strategija yra bandyti nuspręsti, kuris yra naujesnis, ane? Bet problema yra dabar ta, kad pas tave netgi tam pačiam duomenų centre gali būti nesutampantys laikrodžiai sisteminiai.
Jo, Google'as savo padarė laikrodžius, man atrodo.
Jo, jie netgi naudoja, man atrodo, kaip čia, fiziškai įkištus papildomus modulius, kurie atsakingi už laiko sekimą.
Jo.
Ir kurie labai tikslus ale.
Kažkaip visiškai savaip neskaičiuoja.
Aš esu kažkada skaitęs, kad jie turi įrodymus, kad jie tarpusavyje netgi skirtingose pasaulio vietose laikrodžiai maksimum per tiek nesutaps ar kažkas tokio, kuris yra labai mažas skaičius. Tai jie labai į tą investuoja, nes tai labai daug problemų sprendžia. Kitas dalykas yra, kad nežinau ir visose kalbose, bet daug kalbų standartiniai sisteminiai laikrodžiai, jie techniškai gali eiti atgal.
Jo, kodėlgi ne?
Tai ir netgi būna papildomi, panašiai kaip su randomu, ne, yra paprastas randomas ir yra tada kriptografiškai saugus randomas. Tai analogiškai yra tie laikrodžiai, kurie visą laiką į priekį eina, kurie teoriškai ne visada teisingą laiką gražins tau, bet jie visada į priekį eis.
Ir visada vienodai eis.
Ar vienodai negarantuoju? Man atrodo, nebūtinai.
Ne, bet jie ten kažką tokio sprendė, kad...
Nežinau, žinok.
Ne, aš kaip irgi labai seniai skaičiau, tai nesu source of truth.
Nes aš esu tik skaitęs apie tuos, čia ne apie hardvarinį sprendimą, aš apie softvarinį sprendimą, kur gali pasisti naudoti aplikacijose laikrodį, kuris visą laiką tik auga. Ne? Tai pavyzdžiui, jeigu yra, sakykim, atsukimai, jeigu yra ten kažkur tais, ten reikia pridėti plius ten kažkiek sekundžių, nes reikia sulygiuoti su pozicija prie saulės, tai jie tą realiai po truputį per tam tikrą laiko tarpą išdalina, tai laikrodis arba kurį laiką greičiau čiučiut ale veikia, arba lėčiau čiučiut veikia iki susilygiuoja, tai ten yra sudėtingesni algoritmai, bet irgi yra tokių sprendimų. Čia vien tik tam, kad visada tik didėtų. Bet didžiausia turbūt problema yra sinchronizavimas. Vis tiek. Jo. Kad serveriai kažkiek nesutampa. Ir šitoj vietoj, kai tu išdalini nebe duomenų centre, o kažkur po, nežinau, močiutės kompiuteryje, kur net naujino Windows 15 metų.
Ir kur bioso tą tabletę, baterija nekeista 100 metų, žinai.
Tai šitą tokiam labai sudėtingai yra pasitelkti laikrodį.
Laiką, jo.
Nes tada kita alternatyva yra versijos kažkokį numerį sekt.
Bet tu turi tada du versijos numerius tos pačius.
Jo, ir to vietoje irgi šiaip galvoju, ar kartais gandžiasias nenaudoja tokio algoritmo, bet kai kurios duomenų bazės, pavyzdžiui, renkasi pagal pačią reikšmę, pavyzdžiui, tiesiog sako, mažesnė, didesnė, imsim visada. Čia dažniausiai veikia su stringais, tipo maždaug, nu jau jeigu nieko nesugebėsim nuspręsti, tai paimsim tiesiog mažesnę reikšmę.
Kas tą konsensusą tiesiog priima? Tie relay, ne? Tie centriniai? Ar...
Ne, tai jeigu tu turi decentralizuotą, tai realiai kiekvienas duomenų bazės instancas
jis tai ir darosi dalyvis. Pas save. Supratau. Tai negali, pavyzdžiui...
Aišku, jeigu, to prasme, jeigu iš aplikacijos lygio, tai realiai pas tave realiai vis tiek gaunasi almost kaip source of truth, nes realiai atsijungia, išsitrina duomenys ir realiai vis tiek finale viskas pagal juos eina.
Pretty much.
Bet realiai tu esi nu, duomenų bazė yra atsakinga, kad užtikrinta eventually, kad galiausiai po kurio laiko visi vienodai galvos.
Tu įsivaizduoji, tai tau reikia padaryti migraciją, tu padarai 51% visų duomenų, pakeiti šiuo atveju ganžėse po skaičiuką, kurį reikia, tada visus sinchronizuoja ir tada išvengi tos serverius.
O čia šiaip įdomus dalykas, kaip migraciją daryti decentralizuotai duomenų bazė.
Tai va, šiuo, 51%. Reikia, kad turėtum turėti.
Bet ne, bet tu turi va, tarkim, blockchain'o atveju taip. Yra truputį paprasčiau, nes tarkim, turi tas vadinamas šaltas piniginės, ne? Jos nežinau, gali ilgai gulėti ir galiausiai prisijungs ir sakys, o hebra, čia tipo, žinau, kad jūs jau 20 metų priekyje, bet tipo, nu kaip čia sekasi, atnaujinkit mane. Nu ir tu turi tą grandinę, tai tu gali atsekti visus pakeitimus pirmyn ir tada sakyt, nu gerai. Ir tu žinai, kad tavo duomenų niekas nekeitė realiai, ane? Bet dabar jeigu tu turi tiesiog decentralizuotą, kur yra konsensuso principu tiesiog dabartinė būsena be istorinių duomenų, kaip tu gali migracijas daryti, kai pas tave gali prisijungti po metų kažkas ir, o hebra, aš turiu irgi duomenų.
Sėkmės jam. Ne, turbūt viską išvaipinti ir steitą pasikrat naujausią, pavyzdžiui.
Bet paimk, tarkim, kokį nors, nežinau, čiato aplikaciją, kur saugo duomenys visi tik tuos, kurie yra jo žinutės.
Ne visai, nes jeigu jis, pavyzdžiui, yra čiate, tai jis čia jau sąlyčio taškas ir jis gali iš relaus pasiimti to čiato naujausią steitą.
Jeigu, jo, teisingai, čia turbūt kalbė apie tokį kaip gan atveju, kur yra realiai.
Group chatas,
okay, jo. O jeigu tu darai, tarkim, be realiai, kai yra, kur pas tave nėra, aplamai nėra kažkui, tu kaip devas padarai tik frontendinį apsą, kur grinai tik naudotų jų kompiuteriuose. Ir tam, tarp kitko, yra tada jau turbūt ne local storage'as indexed DB naudojamas, kuris daug didesnį pribojimą turi atminčiai. Tai įsivaizduok tokiu atveju, tu neturi to duomenų bazės. Tu turi aplikaciją, kuri, kaip pasileidžia, gali pamatyti, aha, reikia pramigruoti ir dabar gali pramigruoti. Nu, tarkim, pas tave klientas, ne?
Atsidarė.
Pamatė, o čia pas šitam kompiuteriu yra labai sena duomenų bazė, man reikia migruoti. Dabar klausimas, ar tu kada nors migracijos kodą ištrinsi ar ne, ar čia reiškia, kad tu amžiam laikysi.
Turbūt niekada. Nu, nes neapsisaugusim tokio atveju, kad atsis klientas su senu, su senais duomenim, tai čia viena. Antra, tai tu turi, jeigu, pavyzdžiui, tipo, du metus tu padarėm duomenų migraciją, tai realiai turbūt tos duomenys nemigruos, tos duomenys transformuos. Nes tau reiks palaikyti.
Tai migracija tai realiai ir vyksta kaip transformavimas.
Jo, bet ką aš gal noriu pasiūlyti, kad tu turbūt keisi, senų duomenų nekeisi, tu juos transformuosi on the fly, o tada naujus duomenys jau rašysi kaip tu nori. Nu,
nebūtinai, migracija gali būti patransformuoji ir surašai teisingai atgal.
Ne, bet aš galvoju, ar tai worth it, nes techniškai tu esi limituotas iki tam tikrą laiką.
Jo, be abejo. Tarkim, bet aš kažkaip galvočiau, kad jeigu ne vis, nu čia nuo jūs keisų priklauso, daugumą turbūt galėtum, kaip čia, turint omeny, kad tu ne visus duomenis darai, migruoju tik tai nuo to naudotojo, tarkim, nuo duomenis, tai dažniausiai tai nėra toks jau ilgas procesas.
Nu,
man turbūt. Nu, tai ko žmonės labai retai sukaupė tiek duomenų ant savo userio.
Kiekvienas atvejs.
Jo. Bet aš dabar, aš nežinau, tu girdėjai, kad Apple'as nuo, kaip čia, ar nori, ar jisai, nu, tai va, aš kaip suprantu, jau daro. Jeigu tavo appsas kažkiek laiko buvo neatnaujintas tiesiog.
2 metus.
Nu, tai va, ir išmeta.
Jo.
Ar manai tai nėra susiję?
Aš tai galvočiau, kad jie iš, nu, kaip, iš to, kad tavo appsas nėra apdeitinamas ir jie pastovi savo API-sus apdeitina, tai jie išmeta, kaip čia, legacy.
Taip.
Aš iš tos pusės žiūrėčiau. Nes, pavyzdžiui, nu, man kaip developer irgi, aš privirinęs tų API-su ir aš pastovi virinu naujesnės versijas ir man skauda palaikyti senas.
Taip.
Tai aš tikrai norėčiau išmest klientą, kuris nesiapdeitina.
Tai aš šitoje vietoje irgi sutikčiau ir man atrodo, čia yra dar vienas sprendimas, tai yra nusimatyti, turbūt čia jau terms of use, kad tarkim mes, jeigu tu 4 metus nenaudosi, tarkim, mes ištrinsim tavo duomenis.
A, jo, valdyt.
Ir jau tada valdyt. Prisijungia kažkas su savo naršykle senam kompiuterė ir jis tiesiog, o, sveikas,
su 11 Explorer'u.
Tavęs nepažįstu.
Jo, kas tu, labas.
Taip.
Prisinkšnojo.
Čia aš manau, kad yra dar vienas sprendimas, tai yra kaip neamžius palaikyti, ilgai reikia palaikyti. Manau, kad tokiu atveju, jeigu darai tokį appsą, reikia ilgai laikyti, bet neamžiam.
Koks yra, kaip čia, aš šiaip norėčiau tokio klausimą paklausti, use case'o konkrečiai.
Nu.
Koks būtų use case'as tokiam detalizuotam dumbusim? Orientai, kad nepagautų? Četas?
Ne, tai...
Ar ką iš tikrųjų saugo iš šiuo atveju?
Su mano sugadinta nuomonė, decentralizavimas labiausiai kaip čia, aktualus, kai nori privatumo, sakykim, nenori, kad tavo duomenys eitų į serverius, kurių tu nevaldai ir kur tu nenori, kad eitų. Ir čia, pavyzdžiui, tarkim, paimkim kokį chat aplikaciją, ar ne? Yeah. Man atrodo, kad tada turbūt galvočiau, kad duomenys žinučių turi mano, tarkim, įrenginiai, turi konkrečių chatų į būtent tie dalyviai, kurie dalyvauja tuose chatuose. Tas tada tokiu atveju realiai va šitos šalys ir būtų tie, kurie saugo tos duomenys, ar ne? Tas centralizuota dalis, tai yra atradimo dalis, kaip kitus žaidėjus atrasti, nu tai jie neturi tų tikrųjų duomenų, pavadinkim taip.
Techniškai, tiesiog, jo, žinau,
jie tik kaip trekeris veikia.
Jo,
kad taip, esi, padeda žinau. Atrasti, kas dalyvauja pokalbį.
Bet nežino, kad tu ten siuntai nuotraukėlis.
Tai turbūt čia iš tos privatumo pusės, bet būtent su va, tokia implementacija, kaip pas tave tas paslaugos teikėjas netgi nelabai gali kažką padaryti, nes tu jiems nesiunti jokių duomenų ir jisai tik tais kaip trekeris dalyvauja. Arba ten, tarkim, paimkim kokį password managerį, kur duomenys yra saugomi tik mano įrenginiuose, ar ne? Nesiunčiama į serverį, serveris vėlgi kaip trekeris veikia, kad aš prisijungiu, man sako, aha, pas tave yra va šitie 3 telefonas, kompiuteris ir planšetė. Ir jie visi turi tavo pasvardus, ar ne? Problema su tokiais man yra, kad dauguma atvejų aš kaip paslaugos naudotojas iš duomenų, ko aš noriu, kad jų net kapstytų kažkas ir noriu, kad jie būtų prieinami tol, kol man jie rūpia, ne? Su decentralizavimu, va, po mano tokius įrenginius, ypač jeigu, tarkim, tik naršyklė įsigyvendina, tai naršyklė nelabai duoda to tokio backgroundinio sinko implementuoti, kol telefonas miega, pavyzdžiui, ir panašiai, ne? Tai reiškia, aš labai, kaip čia, nežinau, ar aš pasitikiu, kad aš, pavyzdžiui, nepamečiau savo kuprinės su visais savo kompiuteriais, telefonais ir visa kita. Tai reiškia, aš tada jau būdamas tech savvy, tam tikrą prasme dalyvis, aš norėčiau turėti kokį nors mini serveriuką, kur backupina man tuos duomenys. Nu, tipo, fiktyvus dalyvis.
Gali šiaip paprasčiausiai telefoną?
Kiprylį serveris.
Telefoną pasiimt, kaip čia...
Palikti kur nors kampe.
Palikti kampe telefoną, kur turės tos su tavo
pasvardus.
Irgi analogiškai turbūt. Analogiškai
tai va šitoj vietoj, man tai kaip naudotojų papildomas vargas. Tai yra, dar reikia galvoti, kaip man saugot mano duomenys. O dažniausiai, kai aš imu paslaugą, aš mėliau palikčiau duomenį saugoti ten, tik tada atsiranda tas pasitikėjimo klausimas, net jeigu saugai enkriptintus duomenis. ar tikrai niekas negali, turbūt gali, kaip minimum, tie, kas su klientu dirba, ar loginti, ar siūsti, ar neteisingai panaudoti duomenis.
Arba kažkokį shadow pamatyti tų duomenų.
Tai va šitoj vietoj turbūt grįžtų prie to, kad man atrodo decentralizuotas, tikras decentralizavimas yra not user friendly.
Mhm.
Nes kaip naudotojas aš daugumą atveju turbūt moku pinigus už tai, kad pasirūpintų, kad man reikėtų galvoti. Ok, ar tai gal tiek?